viikon debatti.
Jeesuksen ylösnousemus on keskeisin kristillinen uskon kappale. Uuden testamentin evankeliumin mukaan Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä ristiinnaulitsemisensa jälkeen. No, voidaanko Jeesuksen ylösnousemusta pitää historiallisena faktana sitten? Ilmari Hirvonen.
No sanoisin, että historioitsija ei voi sanoa historioitsijana, että tämä olisi historiallinen fakta, mutta voihan se toki olla, että ylösnousemus on tapahtunut. En mä sitä suoranaisesti kielmä, vaan väitän, että historia tiede ei voi tällaista meille kertoa suoraan.
Sama kysymys Aleksi Markkanen.
Mun näkemyksen mukaan vakaumus, että Jeesus nousi kuolleista, on täysin rationaalinen ja jossain määrin se voidaan jopa historiallisesti osoittaa. Tietysti se, missä määrin toinen on valmis hyväksymään historialliset todisteet riittävinä todisteina, riippuu hänen omasta ennakkoasenteestaan, omasta tarkasteluhorisontistaan.
No niin, nyt päästään sitten vakaumuksen ja tiedon taustalle pureutumaan Radio D:n viikon debatissa, jossa näin pääsiäisen lähestyessä on aika puhua itse koko kristinuskon ytimestä, ylösnousemuksesta. Debatisteina ovat matemaattisten aineiden lehtori ja Suomen ensimmäinen apologin tehtävänimikkeellä työskentelevä J.J. Aleksi Markkanen, tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet tosiaan valmistunut Yhdysvaltain Biola Universitystä viime vuonna ja olet perehtynyt väitteisiin, joiden mukaan ylösnousemususkon takana ei voi olla historiallisesti tapahtunutta ylösnousemusta. Kerrot, mitä siis tutkit?
No, opinnothan oli hyvin monipuolisia, oli filosofiaa ja etiikkaa ja tämmöisiä historiaan liittyviä kysymyksiä, mutta N.T. Wright muun muassa on nostanut tämmöisen väitteen esiin, että Jeesuksen historiallinen ylösnousemus on paitsi riittävä, niin myös välttämätön selitys sille, että meillä on tämmöisiä tiettyjä historiallisen peruskallioon kuuluvia tosiasioita. Kuten nyt vaikka tämä keskeinen ylösnousemususko, joka oli heti lähtöviivalta seurakunnalla ihan luovuttamaton. Se oli uusi, se oli outo ja se oli äärimmäisen keskeinen. Wrightin mukaan tämä usko ei olisi voinut syntyä ilman, että Jeesus todella nousi kuolleista ja vakuutti oppilansa siitä.
Sitten mukana on myöskin filosofian väitöskirjaa näennäistieteestä ja skientismistä viimeistelemä Ilmari Hirvonen. Tervetuloa.
Suuret kiitokset. Mukava olla.
Olitte tosiaan molemmat debatoimassa Veritas-foorumin järjestämässä keskustelussa sekä torstaina 23. maaliskuuta Helsingin yliopiston Tiedekulmassa että Tampereella 30. maaliskuuta. Miksi Ilmari Hirvonen koet näin mielekkäänä debatoida esimerkiksi kristinuskon selkeästi uskoon liittyvistä seikoista?
Vaikea kysymys. Satun nyt vaan olemaan sellainen sankari, että mua nämä hommat kiinnostaa. Ei mulla ole mitään sellaista suurta vakaumuksesta syystä, että pitäisi järjestä todistaa vaikka, että kristinusko ei pidä paikkaansa tai jotain. Tämä on nyt vaan semmoinen juttu, mikä mua henkilöisenä sattuu kiinnostamaan. Sellainen olen.
No ehkäpä jatkokysymys tähän sitten, että minkälainen lähestymiskulma sinulla on sitten kristinuskoon noin ylipäätään,
no,
jos mennään sinne vakaumuspuolelle?
No siis en ole kristitty, eli mä olen niin sanottu tällainen niin kuin negatiivinen ateisti, joka vähän kallellaan kohti positiivista. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa?
Elikkä onko se agnostikko sitten?
No se on vähän niin kuin joo. Et mä sanoisin, että mä oon agnostikko, mutta joka on kuitenkin taipuvana ajattelemaan niin, että jos voidaan arvioida näitä perusteita puolesta tai vastaan, niin ne menee ehkä enemmän vähän sinne niin kuin Jumalan olemassaolon vastaan. Mutta mä en kuitenkaan voi sanoa, että mä voisin osoittaa, että Jumala ei ole olemassa tai että ne todistet on sille jotenkin yksiselitteisiä, että teidän pitäisi nyt niin kuin luopua uskostanne tai mitään tällaista. Tämä on nyt suurin piirtein se mun vakaumukseni. Ja jos ajatellaan kristinuskoa yleisesti, niin siis kristinuskohan nyt on historiallisesti ja kulttuurisesti hyvin merkityksellinen juttu, että on aika vaikeaa ymmärtää länsimaalaista kulttuuria ja ylipäänsä kulttuuria tällä hetkellä maailmassa ymmärtämättä kristinuskoa ainakin jollain tasolla. Eli siis ihan kiinnostuksella ja suht positiivisesti myöskin kristinuskoon suhtaudun.
Olet niin sanottu Tuomas, että show me the proof.
No ehkä jossain määrin joo. Ei mun mielestä Tuomaksen asenne ei ollut mitenkään hölmä.
Niin, no Aleksi Markkanen, tosiaan kristinuskon perusopus on Raamattu, joillekin myös opas ihan elämässäkin. Jos tosiaan niin ristiinnaulitsemista, tyhjää hautaa, ylösnousemusta perustellaan pelkällä Raamatulla ja ihminen ei usko Raamattuun tai pitää sitä satukirjana, ei siis pyhänä kirjana tai edes historiallisen kirjana, niin pitääkö koko Raamattu sivuttaa sitten tästä historiallisuuden leiman antajana?
Jotkut tosiaan ajattelee niin, että sä et voi argumentoida Raamatusta yhtään mitään. Mutta tämmöinen minimaalisten tosiasioiden menetelmä perustuu siihen ideaan, että meidän ei tarvitse ajatella, että Raamattu on erehtymätön tai inspiroitu teos. Sen ei tarvitse olla edes niin kuin lähtökohtaisesti luotettava teos. Et me voidaan lähteä tämmöisestä täysin minimaalisesta lähtökohdasta, että Raamattu on muinainen uskonnollinen teos. Ja sitähän se on. Se on muinainen, koska se on 2000 vuotta vanha. Se on uskonnollinen, koska se sisältää uskontoon kiinteästi liittyviä teemoja. Ja se on teos, koska se sisältää tekstiä erilaisena materiaalilla, alun perin pergamentilla ja papyruksella, mutta myöhemmin sitten ihan paperilla. Siis noin niin kuin kristityn henkilökohtaisen vakaumuksen kannalta on tietenkin syytä määrittää kantansa Raamattuun, mutta noin niin kuin ylösnousemuksen todisteiden etsimiseen, niin me ei tarvitse olettaa mitään siitä. Me voidaan lähteä siitä, että Raamattu on vain muinainen uskonnollinen teos, ja Gary Habermas, professori, joka on tutkinut paitsi ylösnousemusta, niin myös ylösnousemustutkimuksen tilaa, toteaa, että siitä huolimatta historia sanoo, että Jeesus nousi kuolleista.
Mutta
koska tässä muinaisessa teoksessa on siis itsenäisesti todistettavaa traditiota, joka perustuu ikään kuin hyvin vahvasti historiaan ja tähän todellisuuteen.
Mm. Mutta Raamattu, erehtymätön teos ja historian kirja, menevätkö ne yksi yhteen? Ilmari Hirvonen.
No ei tarvitse olettaa, että Raamattu on erehtymätön. Eli siis kyllähän kaikki historialliset dokumentit, jotka meillä on, on jollain tavalla erehtyväisiä. Niissä on jonkinnäköisiä ongelmia pieniä. Yleensä ne on siis ihmisten kirjoittamia ja ihmiset tekevät virheitä. Mutta eihän se tarvita sitä, että koko historia meni siinä vaiheessa vessanpytystä alas niin sanotusti. Eli kyllä mäkin uskon, että Raamatusta voidaan jotain historiallisia niin kuin seikkoja löytää.
Ja totta kai meidän kaikki lähteet on niin kuin lähtökohtaisesti samalla viivalla, jos lähdetään tekemään puolueetonta historiallista tutkimusta.
No, koska tässä kuitenkin käytetään aika paljon historiaa tässäkin keskusteluna niin kuin argumenttien nojaksi, niin Ilmari Hirvonen, minkälaisena kirjana sinä pidät Raamattu? Onko se satukirja vai osa historiaa?
No totta kai siis jokainen satukirjakin on osa historiaa, mutta siis en koe, että Raamattu on satukirja. Uskon, että Raamattu on aina kalalla sillä tavalla kuin mitä tuossa Aleksi äsken kuvasi, niin kuin siis uskonnollinen dokumentti ja siellä on myös paljon historiallista materiaalia, joka niin kuin pitää paikkansa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki mitä siellä lukee pitäisi paikkansa. Ei ne saduiksi ole tarkoitettu eikä niitä satuina lukettu alun perin kerran, eikä tänäkään päivänä.
No, lähdetäänpä liikkeelle historian Jeesuksesta tai historiallisesta Jeesuksesta. Raamatun tutkimuksen mukaan Luukas ja Matteus ovat käyttäneet lähteenä sekä Markuksen evankeliumia että perimätietoa Jeesuksen sanoista ja teoista. Lisäksi lähteenä on todennäköisesti ollut jonkinlainen Jeesuksen sanojen kokoelma, joka ei ole kuitenkaan säilynyt. Oliko Jeesus historiallinen henkilö, Ilmari Hirvonen?
Kyllä, minä uskoisin, että Jeesus oli historiallinen henkilö. Pidän myös mahdollisena, todisteet viittaavat siihen suuntaan, että hän oli historiallinen henkilö, mutta lisäisin sen, että voi olla, että osa niistä asioista, mitä niin kuin Jeesuksen suuhun on pantu tai osa niistä teoista, eivät ole välttämättä hänen, koska oli muitakin messiaskandidaatteita liikkeellä silloin, ja sitten myöskin on tapahtunut pieniä muutoksia, kun Raamattua on kopioitu myöhemmin aikana, mutta siis uskon, että on ollut Jeesus-niminen henkilö, joka on ollut messias, ja monet niistä asioista, mitä Raamatussa hänen niin kuin niminsä laitetaan, niin on tosiaan jossain määrin ainakin paikkansa pitäviä, kyllä.
No Aleksi Markkanen, jos sinulle tulee joku henkilö sanomaan, että minä en muuten sitten usko, että Raamattu on millään tavalla totta, ja sitä ei voida niin kuin pitää semmoisena Jeesuksen historiallisuuden perusteena, niin voitko sinä Raamatun ulkopuolta sitten jollain tavalla argumentoida, että no kyllä tämä henkilö on ollut historiassa?
Siis onhan meillä yli 10 lähdettä Raamatun ulkopuolelta, jossa Jeesus mainitaan, että hyvin harva vakavasti otettava tutkija yrittää nykyään väittää, että Jeesus tai historiallisena henkilönä ollut lainkaan olemassa.
Ja me voidaan nykyään.
Tätä nykyään. Ja joitakin toki löytyy.
Mutta kerron näistä lähteistä.
Siis meillä on historioitsija Tacitus, juutalainen historioitsija Josefus, Marabar Serapion, satiirikko Lukianos ja näin edespäin. Jeesuksen historiallisuudesta ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä, mutta sen jälkeen, että mitä se historiallinen Jeesus sanoi kaikesta siitä, mitä Raamattuun on merkitty, mitä kaikesta siitä hän teki, niin siitä sitten kiistellään ja on erilaisia autenttisuuskriteereitä, joilla tutkijat sitten yrittää mahdollisimman skeptisestikin suhtautuvat tutkijat, niin koittaa rajata, että mitä näistä voidaan pitää alkuperäisenä ja mitä sitten olettaa myöhemmäksi sepitteeksi. Vaikka tietenkään me lähtökohtaisesti pitäisi olettaa, että historian kirjoittajat sepittävät olennaisesti jotain.
No, Uuden testamentin kertomuksissa on keskenään eroavaisuutta, jopa ristiriitaisuuksiakin. Kaiken lisäksi varhaisin evankeliumi, eli Markuksen evankeliumi, on kirjoitettu noin 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Niin eikö tämä niin kuin vedä sitten uskottavuutta tai vähintäänkin sitä tekstin ja sisällön tarkkuutta pois? Mikä merkitys tällä on, Ilmari Hirvonen?
No, sanoisin, että juurikin näin, että ainakin se tekee sen mahdolliseksi, että on tapahtunut jonkinlaista asteittaista muuttumista ja kehittymistä näiden tarinoiden kanssa, mitä siihen on kirjoittu. Se ei tarkoita, että kaikki olisi jotenkin epäpätevää tai mikään ei voisi pitää paikkaansa, mutta että silloin se mahdollisuus jää auki. Tietysti on vaikea sanoa, että mitkä tismalleen eivät pidä paikkaansa ja mitkä pitävät paikkaansa, koska kaikistahan näistä väitteistä meille ei ole jäänyt sellaisia jälkeä, jotenkin voisi niin kuin Raamatusta riippumatta tarkistaa, mutta epäilys jää.
No, tämä on tosi monipuolinen ja pitkä juttu, mutta siis meillähän on, jos verrataan muihin historian henkilöihin, heidän elämäkertoihinsa, niin Aleksanteri Suuresta meidän parhaat lähteet on kirjoitettu 300-500 vuotta sen jälkeen, kun hän kuoli. Ja historian tutkijat ei silti yhtään epäile, etteikö he pystyisi rekonstruoimaan Aleksanteri Suuren elämää. Jeesuksen aikalainen keisari Tiberius, niin hänen parhaat lähteensä, hänestä kertovat parhaat lähteet on 80 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Ja tyypillisesti meille koitetaan selittää, että Johanneksen evankeliumi on niin myöhäinen, että sitä ei voi millään tavalla pitää luotettavana lähteenä Jeesuksesta. Mutta kuitenkin Johanneksen evankeliumi on perinteisen ajoituksen mukaan nuorempi kuin nämä Tiberiuksesta kertovat lähteet. Jonathan Bernier on tuoreeltaan julkaissut teoksen, jossa hän puoltaa...
Hän on joku tyyppi jossain.
Hän on tämmöinen tutkija, joka puoltaa aikaista kirjoitusajankohtaa Raamatulta Uuden testamentin kirjoille. Ja toteaa tässä itse asiassa, että nämä myöhäiset ajoitukset jonnekin sinne tosi lähelle vuotta 100 ajanlaskun jälkeen on aika hepposesti perusteltuja. Eli Bernier on sitä mieltä, että nämä kaikki Uuden testamentin kirjat on kutakuinkin ennen vuotta 70 kirjoitettu. Eli silloin ne on tosiaan vaan sen vajaa 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja tämä on hyvin pieni viive, jos verrataan muihin historian henkilöihin, joista meillä ylipäätään on säilynyt dataa.
Ja tähän liittyy tietystikin se silminnäkijä havainnot, mitkä tietystikin kertovat siitä vaikuttavuudesta.
Kyllä vaan. Richard Bauckham on kirjassaan Jesus and the Eyewitnesses tullut siihen tulokseen, että esimerkiksi evankeliumit pohjautuu vahvasti silminnäkijä todistuksiin. Ja näin ollen siellä on paljon tämmöistä autenttista materiaalia, joka voidaan ikään kuin kaivaa sieltä tekstikerrostumista esiin.
Tosiaan, kun puhutaan näistä evankeliumin eroavaisuuksista, niin niissä on myöskin tällaista niin kuin paikkaan sidottua eroavaisuutta, että jotain tiettyjä puolia tuodaan esille, vaikkapa juuri, että mitä kasvaa milläkin alueella, niin mikä merkitys tällä sitten on, vaikkapa tähän kristinuskon keskeiseen hahmoon Jeesukseen liittyen.
Siis onhan sillä merkittävä painoarvo, että oliko se Peter Williams, joka tätä oli erityisesti tutkinut ja havainnut, että hän vertaa tai rinnastaa sen siihen, että kuvittelee, että sun pitäisi kirjoittaa tämmöinen historiallisesti autenttisen kuulonen fiktiivinen romaani, joka sijoittuu 100 vuoden päähän tai vähän yli 100 vuoden päähän Ruotsiin. Niin sun pitäisi keksiä sellaiset nimet, jotka oli siihen aikaan yleisiä ja kuvata niitä paikkoja autenttisen tuntuisesti. Niin tämä on se ongelma, mikä syntyy, jos me tarkastellaan toisen vuosisadan gnostilaisia tekstejä. Me havaitaan, että niistä puuttuu käytännössä kaikki maantieteellinen raportointi ja sieltä puuttuu ihmisten nimet lukuunottamatta näitä keskeisiä henkilöitä, koska se on kerta kaikkiaan mahdotonta puuhaa yrittää kirjoittaa tämmöisestä niin kuin irrallisesta hahmosta, josta sä et tiedä mitään muuta kuin se oli tämmöinen viisas tyyppi, joka kuljeskeli selittämässä ajattomia niin latteuksia ja tämmöisiä gnostilaisia totuuksia. Kun näitä verrataan Uuden testamentin 4 evankeliumiin, niin niissä on hämmästyttävän tasaisesti esimerkiksi ihmisten ja paikkojen nimiä. Jopa siinä määrin tasaisesti, että joko ne on istuneet pöydän ääreen ja tarkistaneet, että montako paikan nimeä sulla siinä on, okei, okay, mun pitää laittaa nyt seuraava. Tai sitten ne on yksinkertaisesti vaan kirjoittaneet luontevasti sitä, mitä ovat silminnäkijän raporttien perusteella olleet tuottamassa. Ja lopputulos on sen tähden saman tiheyksinen.
No, Ilmari Hirvonen, on tosiaan näitä eroavaisuuksia ja tämä voi olla semmoinen ymmärrettävä lisä ja ehkä puoltaakin tämän puolesta siis, että nämä ovat tapahtuneet tietyssä ajassa ja paikassa. Jos mennään vaikkapa kohti ristin tietä ja ristin kantaja, niin tästäkin kyllä löytyy ilmeisesti eroavaisuuksia.
Kyllä, kyllä. Joidenkin mukaan Jeesusta autettiin ja toisten mukaan Jeesus oli itse siellä kantamassa. Mutta ehkä se nyt ei ole se olennaisin, että oliko kuka oli auttamassa Jeesusta ristin kantamassa, vaan muun tyyppiset eroavaisuudet voi olla ongelmallisempia. No esimerkiksi apostolien teossa annetaan ymmärtää, että se oli itse suuri neuvosto, joka lopulta otti Jeesuksen ristiltä ja hautasi hänet. Ja tämä nyt on vähän isompi juttu sitten, että miten tämä selitetään. Gerd Lüdemann on sanonut, että tämä olisi jotenkin varhaisempi traditio, joka oikeasti kertoo, mitä tapahtui Jeesuksen hautaamisen suhteen. Siitä mä nyt en ole varma, että onko se varhaisempi traditio sillä tavalla, mutta tuskin Luukkaan evankeliumin ja apostolien tekojen kirjoittaja olisi keksinyt sen ihan omasta päästä, vaan se on varmaan joku lähde, mitä hän on siinä sitten soveltanut. Ja tämä on vähän isompi juttu sitten, että okei, mikä tämä hautaamisen taustalla oikeasti oli.
Käsittääkseni siis todistus on siitä yhtenäinen, että Nikodemus ja Joosef Arimatialainen, jotka oli suuren neuvoston jäseniä, mutta eivät yhtyneet siihen neuvoston kannanottoon, että tapetaan Jeesus, olivat juuri ne, jotka tarjosivat sen hautapaikan ja kävivät pyytämässä Pilatukselta, joka oli harvinaisen jääräpäinen ja omavaltainen prokuraattori, niin kävivät juuri pyytämässä, että saavat haudata Jeesuksen.
Jos saa nopeasti sanoa Markuksen evankeliumissa, sanotaan, että koko neuvosto yritti etsiä jotain vikaa Jeesuksesta, mutta ei löytänyt. Eli siis niin. Jo jännitteitä löytyy jo niin kuin Markuksen evankeliumin sisällä tässä, että oliko kaikki messissä vai ei. Mutta Markuksen evankeliumissa toki tosiaan sanotaan, että sitten Arimatialainen olisi, tai siis Joosef Arimatialainen olisi käynyt sitten pyytämässä erikseen Pilatukselta lupaa hänet haudata.
No kaikki sanahan on toki semmoinen vähän hyperbolinen termi, että kun kaikki maa pyrki kuulemaan Salomon viisautta, niin tuskin sieltä nyt Jukatanilta Niemimmalta talo yli joku inkakunnias.
Joo, mutta tässä tarvitaan myöskin semmoista tietynlaista päättelyn ketjua ja analogiaa ja yksi tämmöinen on sitten tämmöinen abduktiivinen päättely ja päästään pikkuhiljaa ristiinnaulitsemisesta tyhjään hautaan ja jatketaan siitä katkon jälkeen. Tänään siis puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, onko se todella tapahtunut ja miten tähän päästään näin 2023 täällä Radio D:n Mannerheimin tie 105 studiossa, niin siitä sitten Ilmari Hirvonen ja Aleksi Markkanen pääsevät debatoimaan kohta.
Viikon debatti.
No niin, abduktiivinen päättely ja 4 seikkaa. Lähdetäänpäs tähän näin ja sillä päästään myöskin päättelemään ehkä sitä, että mitä Jeesukselle tapahtui. Niin johdata sinä meitä, Aleksi Markkanen.
Abduktiivinen päättelyhän on siis parhaan selityksen etsimisen idea. Eli tyypillinen historiassa tai rikostieteessä, että kun meillä on jostakin löytyy ruumis, niin ruvetaan etsimään parasta selitystä sille ruumiille. Tapahtuuko tämä niin kuin itse aiheutetusti vai jonkun toisen aiheuttamana? Onko meillä sellaisia todisteita, joita on vaikea selittää pelkästään sen huoneen sisältä? Tarvitaanko siihen joku, joka kävi siellä murhaamassa henkilön? Sitten ruvetaan niitä todisteita tarkastelemaan juuri sitä kautta, että mikä selittää mahdollisimman suuren osan näistä todisteista, mikä selittää ne todisteet mahdollisimman vähällä pinnistelyllä ja vääntelyllä, mikä selittää ne silleen uskottavasti, että se ei ole ristiriidassa meidän muiden tietojen kanssa todellisuudesta, missä tarvitaan mahdollisimman vähän lisää oletuksia, jotka on perusteettomia, ja antaako tämä mahdollisesti lisävaloa joihinkin muihin faktoihin, joita meillä on niin kuin ihan tämän huoneen ulkopuolelta.
Niin. Ja näin päästään niihin 4 eri seikkaan, jotka ovat mitkä?
Meillä on siis tutkijoiden yleisesti hyväksymiä verraton enemmistö, yli 90% tutkijoista, riippumatta siitä, onko he ateisteja, agnostikkoja, juutalaisia, kristittyjä, niin he hyväksyy sen, että Jeesus kuoli ihan aidosti ristillä. Sen lisäksi hänen oppilaillaan, mukaan lukien Jaakobilla, joka oli hänen skeptinen velipuolensa, eikä seurannut Jeesusta hänen eläessään, mutta josta tuli seurakunnan johtaja Jerusalemiin, joka kuoli marttyyrikuoleman. Ja sitten Paavalilla, joka oli alkuun kristittyjen vastustaja, yritti saada heitä vankilaan, mutta sitten käänsi kelkkansa ja takkinsa ja lähtikin julistamaan tätä sanomaa oman henkensä uhalla. Niin näillä kaikilla oli kokemuksia, jotka olivat aitoja ja vakuuttivat heidät siitä, että tämä Jeesus on noussut kuolleista. Millaisia ne kokemukset oli, niin siitä tutkijat eivät tietenkään ole samaa mieltä, että oliko Jeesus aidosti läsnä ruumiillisesti, oliko hän jotenkin henkisesti läsnä vai oliko ne pelkkiä mielensisäisiä harhoja. Mutta kukaan ei valehdellut näistä kokemuksista.
No mitä Ilmari Hirvonen sanoi tästä abduktiivisesta päättelystä?
No kyllähän tieteessä jonkunnäköistä abduktiota käytetään, mutta siis monesti tällä abduktiolla tuntuu olevan jonkunnäköisiä empiirisiä rajoitteita.
Abduktiotahan emme voi nyt tehdä.
No se on totta ja se ei ole ehkä se niin kuin empiirisiä
rajoite. Se ehkä voisi itse asiassa kyllä tässä kohtaa puoltaa tätä.
kyllä. Mutta jos ajatellaan nyt siis niin kuin abduktiivisen päättelyn, niin se perusskeema on suurin piirtein sillä tavalla, että okei, joku asia on havaittu. Jos ajatellaan, että no, jos tämä toinen asia pitäisi paikkaansa, niin sitten tämä havaittu asia pitäisi paikkaansa. Siispä tämä niin kuin toinen asia luultavasti pitää paikkansa. Ja tämähän on aika niin kuin salliva päättelymuoto. Tietysti nyt siis Aleksi tässä antoi paljon tarkentavia ehtoja, mutta mä väitän, että tieteessä ylipäätänsä, siis eikä vaan niin kuin historiatieteessä, vaan muutenkin, tehdään tällaisia algoritmisia päätelmiä, ja niitä yleensä tehdään sillä tavalla, että yritetään pitäytyä sellaisiin tunnettuihin niin kuin säännönmukaisuuksiin, mitä me maailmasta entuudestaan tiedetään. Eli jos me tiedetään joku tällainen juttu, että tällaisia asioita tapahtuu ja ne aiheuttaa yleensä ton tyyppisiä juttuja, niin silloin se on se todennäköisin selitys tai uskottavin syy sille asialle. Puhuin ehkä vähän abstraktisti, mutta pysytte varmaan suurin piirtein kärryillä.
Pysykö Aleksi?
Joo, tämä on ihan hyvä yleinen periaate. Eli meidän ei pitäisi olettaa lähtökohtaisesti ihmettä, jos pallo vieri poikki lattiaan, että hei, ton täytyy olla Jumalan ihme. Vaan meillä on semmoisia tavanomaisia syy-seuraussuhteita, jotka selittää, miksi pallot vierii lattialla. Mutta toki jo pikku lapsi ymmärtää, jos on niin kuin liikkumaton esine ja sitten se yhtäkkiä alkaa käyttäytyä oudosti, niin pikku lapsellakin on sellainen synnynnäinen taipumus. Niin
jotain on nyt.
Havaita, se rupeaa tuijottaa sitä esinettä, että se käyttäytyy sillä lailla, kun niiden ei normaalisti kuuluisi käyttäytyä. Että siellä on nyt oltava jotain, joka liikuttaa sitä tavallisesta poikkeavasti.
Mm. Mutta nämä kaikki neljä seikkaa.
No niitä oli vasta kaksi.
Niin, totta, joo, niitä oli vain kaksi.
Mun piti sille lyhyesti vaan ne.
Kyllä, joo, eli ristiin naulitseminen.
Jeesus kuoli. Oli kokemuksia. Opetuslasten usko, uusi vakaumus oli uusi, täysin outo ja täysin keskeinen.
Kyllä.
Ja sitten neljänneksi tämän seikan vaan semmoinen reilu 70% tutkijoista tällä hetkellä myöntää, mutta kasvua on huomattavasti, koska 70-luvulla, Gary Habermas toteaa, että niitä oli vain 5%, nekin oli evankelikaaleja, niin on sitä mieltä, että hauta löytyy tosiaan tyhjänä.
Mihin prosenttikerhoon sinä, Ilmari, kuulut ja miksi?
No mä olen taipuvana ajattelemaan, että välttämättä tällaista tyhjää hautaa ei ollut, vaan pidän kaikkein todennäköisempänä sitä, että Jeesus haudattiin joukkohautaa, niin kuin rikollisella yleensä tehtiin tämmöisessä tilanteessa.
No siis vainajan hautaamista pidettiin juutalaisuudessa tosiaan tärkeänä. Vanhassa testamentissa hautaamisen merkitys korostuu usein. On ekassa Mooseksen kirjassa ja Joosuan kirjassa, ekassa Samuelin kirjassa, ja hautaamista ei rajoitettu niin sanottuihin hyviin ihmisiin, vaan myös rikolliset ja Jumalan tuomitsemaksi katsotut haudattiin. On siitä sitten neljännessä ja viidennessä Mooseksen kirjassa, ekassa kuninkaidenkin kirjassa mainitaan. Mutta hautaamatta jäämistä niin pidettiin kauhua herättävänä ajatuksena siihen aikaan. Hienoa, että täällä nyökytään edelleen, joten jatkan.
Kyllä näin
ja se on. Näkyy muun muassa pahojen kuninkaiden, kuten Jeroboamin ja Ahabin kohtaloissa. No, vaikka juutalaisiin tapoihin kuului haudata kaikki, aina rikollisia myöden, roomalaiset puolestaan jättivät ristiinnaulitut usein hautaamatta. No, nyt sitten tutkijat onkin kistelleet siitä, että kumpi vaihtoehto on sitten toteutunut Jeesus Nasaretilaisen tapauksessa. Ja lisäksi on juutalaisen vaihtoehdon kohdalla käyty keskustelua siitä, että oliko kyseessä tämmöinen nopea pikahautaus ensimmäiseen mahdolliseen kohdalle osuneeseen paikkaan vai evankeliumien kuvaama toimitus, jossa Jeesuksen ruumis päätyy Joosef Arimatialaisen omistamaan hautaan. Eli konsensuksesta ei ilmeisesti voida näiltä osin sitten puhua, vaikka tuossa Aleksi toitkin noita korkeitakin prosenttilukemia. Mitä ajattelet tästä?
Niin, Gary Habermas mainitsee, että tosiaan 25% tutkijoista vielä kiistää tämän tyhjän haudan. On esitetty muistaakseni 23 väitettä tyhjän haudan puolesta ja 11 sitä vastaan. Ja jury is still out, niin kuin amerikkalaiset sanoo. Mutta että Jerusalemissa tehtiin poikkeus tähän yleiseen roomalaiseen käytäntöön. Meillä on ihan siis neutraaleja, sekulaareja, historiallisia lähteitä, joissa todetaan, että Jerusalemissa tehtiin poikkeus rikollisten hautaamisesta ja siellä hoidettiin ne tosiaan alas sieltä ristiltä. Toki ei siinä vaiheessa sitten, kun 70 JKR-paikkeilla loppupuut kesken, kun ruvettiin naulaamaan niitä kapinallisia juutalaisia. Siinä kohtaa ei roomalaiset ehkä enää ihan hirveästi piitanneet.
Hielinielu ei ollut silloin akuutti aihe.
Ei.
No, otetaan vielä yksi tämmöinen mielenkiintoinen teema esille, että tyhjä hauta, niin tietysti tässä pointtina se, että ei ollut ruumista. Niin, vuonna 1968 löytyivät Givatha Mivtarista Israelista Jehohanan nimisen ristiinnaulitun miehen luut. Löydön on katsottu osoittavan, että ainakin joillekin ristiinnaulituille suotiin niin sanottu kunniallinen hautaus. Toisaalta on ihmetelty, miksi lukemattomista ristiinnaulituista löytynyt vain yksi esimerkki kunniallisesti haudatuista. Ristiinnaulit ihan ekalla vuosisadalla Palestiinan huomattava määrä juutalaisia, rikollisia ynnä muita. Mutta selitys tähän harvinaiseen löytöön saattaa piillä ihan vaan onnekkaassa sattumassakin.
Tyypillisesti myös ristiinnaulitut oli hyvin köyhiä ja heillä ei sen tähden ollut varaa tämmöisiin kallion louhittuihin hienoihin hautoihin.
Niin.
Mutta käsittääkseni meillä on jopa 3 kappaletta säilyneitä ristiinnaulitsemisen uhreja, jotka on saaneet kunniallisen hautauksen. Tässähän oli se olennainen pointti, että juutalaisten hautauskäytäntö oli 2-vaiheinen. Eli ensin se ruumis laitetaan sinne hautaan ja sitten kun siitä on nämä pehmyt kudokset mädäntyneet pois ja luut on jäljellä, niin ne luut suljetaan sinne ossuaariin eli luuarkkuun odottamaan ylösnousemusta. Ja tämä oli se syy, minkä tähden Jeesuksen seuraajat, varsinkin nämä naiset, niin piti tarkkaa huolta siitä, että he tiesi, missä se hauta on, jotta he voi pelastaa sen mestarinsa jäännökset sitten vuoden päästä siitä häpeän paikasta tähän varsinaiseen lopulliseen hautasijaan.
Naulathan esimerkiksi otettiin ruumista yleensä talteen, mutta tämän Jeho-Hananin nilkalla vistynyt naula oli kärjestään taipunut ja oliivinpuun palanen juuttunut siihen niin lujasti kiinni, ettei sitä ollut pystytty vetämään pois. Ja toisaalta taas jalkapöydän pikkulut eivät normaalisti säily kovin pitkään siinä kunnossa, että ristiinnaulituksen tuleminen voitaisiin löytyneestä luista myöhemmin päätellä. Ja tämän selityksen mukaan ristiinnaulittuja ei pääsääntöisesti pystytä erottamaan muista luurangoista.
Mm, hyvä huomio tuokin. Mitä ajattelet tästä?
Ei mulla mitään lisää.
Mutta tyhjä hauta joka tapauksessa, se on se yksi mielenkiintoinen pointti tässä. Niin tähän otetaan yleensä naiset todistajaksi ja sitä ilmeisesti on pidetty tietynlaisena niin kuin, ainakin myöhemmässä osassa historiaa semmoisena niin kuin vakuuttavampana todisteena, että kun Raamatussa lukee, että naiset menivät ekaksi haudalle ja he olivat sitten nähneet, niin mitä Aleksi Markkanen tästä pitäisi ajatella?
Naisten todistusta pidettiin tosiaan juutalaisuudessa ja myöskin ympäröivässä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa vähempiarvoisena. Naiset kelpasi kyllä todistajiksi, mutta mitä tärkeämmästä asiasta oli kyse, niin sitä suotavampaa oli, että ne todistajat ei olleet naisia. Ja niin sovinistista kuin se meidän näkökulmastamme onkin, niin tämmöinen seikka, joka ensimmäisellä vuosisadalla saattoi tämän todistuslausunnon kyseenalaiseksi, niin nyt 2020-luvulla se tavallaan lisää sen todistusarvoa. Eli miksi merkitä niin näihin kanonisiin teksteihin naiset sen tyhjän haudan ensimmäisiksi löytäjiksi ja todistajiksi, jollei se pitänyt paikkaansa historiallisessa mielessä? Miksi ei sinne laitettu näitä arvovaltaisia ja kunnioitettuja, vaikka jossain Joosef Arimatialaista tai muita tämmöisiä, edes Jeesuksen miespuolisia oppilaita?
Niin, miksi? Ilmari.
No tähän on siis useita erilaisia teorioita. Yksi on sellainen, että tällä on jotain teologisia syitä, että kukaan ei tiennyt kunnolla, kuka Jeesus on. Edes hänen opetuslapsensa eivät alun perin tunteneet, mutta sitten sen hän
paljon. Ei edes Emmauksen tiellä.
Niin, vasta sitten niin kuin naiset tai ulkopuoliset olivat ensimmäisiä todistajia. Tämä on yksi tämmöinen ajatus. Mutta siis mä itse olen tykän erityisesti kahdesta niin kuin tällaista selityksestä. Yksi on se, että okei, se on aika todennäköistä, että naiset olisivat varmaan niitä henkilöitä, jotka olisivat tehneet tällaista niin kuin ruumiin pesemistä ja niin kuin hoitamista. Eli siis sen takia he voisivat olla todistajina siellä. Ja toinen on se, että ehkä heidät valittiin juuri siksi, että he olivat epäluettavia todistajia, koska me emme ole tienneet tai ei ole säilynyt muita tällaisia kirjallisia lähteitä ennen Markuksen evankeliumia siitä, että ylipäänsä hauta olisi ollut tyhjä tai muuta vastaavaa. Ja sitten voidaan kysyä, että okei, no miksi meillä tiedot tästä aikaisemmin? No yksi syy voisi olla se, että ne ensimmäiset todistajat eivät ole kauhean luotettavia. Ja itse asiassa Markuksen evankeliumihan päättyy siihen, että naiset olivat peloissaan, eivätkä kertoneet kenellekään, mitä olivat siellä nähneet. Eli siis minkä takia kesti niin kauan aikaa ennen kuin, tästä tyhjästä haudasta ruvettiin puhumaan? Se oli enemmänkin se idea tässä. Elikkä siis,
niin
se,
jos naiset olivat kerran vaitia, eivät heti kertoneet.
Aivan. Ja sitten jos sinä vasta rupesit kertomaan, niin sitten ihmiset eivät uskoneet. Niin sitten se voisi selittää se, että minkä takia vasta myöhemmin meille on muodostunut. Niin, aivan.
Joo. Mutta siis nythän tilanne on se, että tyhjästä haudasta ei ruvettu puhumaan vasta oletetusti joskus 70-luvulla siinä vaiheessa, kun Markus kirjoitti evankeliuminsa. Vaan meillä on Paavalin ensimmäisessä kirjassa korinttolaisille, se on luvussa 15, tämä katkelma, jossa käsiala ei ole Paavalin, vaan tämä on varhaisempaa traditiota, joka periytyy nimenomaan, se on tämmöinen rytminen esitysmuoto, ja tutkijoiden mukaan, jopa näiden ateististen tutkijoiden mukaan, se periytyy sieltä, kun Paavali sai tämän Jerusalemin johtajistolta. 3 vuotta sen jälkeen, kun hän oli kääntynyt. Eli hän kertoo Galatalaiskirjeessä, että hän vieraili Jerusalemissa ja tapasi siellä Pietarin ja Jaakobin. Ja sai niin kuin selvää, että mikä tämä sanoma on, jota hänenkin pitäisi olla ikään kuin julistamassa. Ja tämä vierailu tapahtui siis 35 tai 36 JKR. Ja näin ollen kyseessä on traditio, joka oli olemassa jo siinä vaiheessa. Eli sitä julistettiin jo Jerusalemin seudulla, ja nyt Paavali sai vastaanottaa sen, mitä hän sitten itse julisti eteenpäin. Ja tässä traditiossahan siis sanotaan, että Jeesus kuoli kirjoitusten mukaan, että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista. Niin nyt juutalaisen ylösnousemuskäsityksen kannalta on ihan luovuttamatonta, että jos joku nousee kuolleista, niin se tarkoittaa, että se hauta, jonne hänet haudattiin, on tyhjä. Koska juutalaisessa ylösnousemuskäsityksessä on kyse siitä, että se todellakin kuollut ruumis tulee jälleen todellakin eläväksi. Sitä he odottivat. Varsinkin ei yhdelle ihmiselle, vaan koko uskollisten seurakunnalle historian viimeisenä päivänä.
Ja varsinkin, jos siellä on ollut semmoinen iso kivi edessä.
No sekin tavallaan kuuluisi siihen niin olennaisesti. Mutta että tätä N.T. Wright huomauttaa, että tätä tarvii niinku yhtä paljon korostaa tätä, että se hauta jo oli muuten tyhjä, koska hän nousi kuolleista, kuin että jos mä sanon, että mä kävelin tuossa katua alas, niin mun tarvii täydentää sitä, että omin jaloin ja vielä sanoa siihen, että siirrellä niitä vuoron perään toinen toisensa eteen. Et se, että joku haudattiin ja nousi kuolleista, sisältää ajatuksen siitä, että hauta on tyhjä. Ja tämä on nyt siis 5 vuotta maksimissaan vanhaa traditiota.
No millä kuulostaa, Ilmari?
No tietysti sen mä haluaisin lisätä, että tässä kyseessä katkelmassa ei sanota mitään, että se on yksityishauta. Sehän sen sanottiin vaan, että ei olisi haudattiin, mutta ei miten. Se voisi olla esimerkiksi just pelotoon tai jonnekin niin kuin, tämmöinen pikahautaus tai joukkohautaan tai sellaiseen. Tietystikään se ei ole se ruumi, se ei siellä joukkohaudassa sitten olisi, mutta se ei ole semmoinen, mitä kukaan voi käydä tarkistamaan.
No mutta onko se nyt sitten olennaista? No. Näin kristinuskon niin kuin keskeisen opin mukaan, että Jeesus nousi ylös.
No esimerkiksi Mike Liconan argumentissa, niin hän ei tukeudu lainkaan tähän tyhjään hautaan. Hänelle riittää pelkästään ne kohtaamiset ylösnouseen kanssa ja se, että Jeesus kuoli.
Niin.
Ja se sitten tämä uuden uskon omituisuus. Eli koska se tuki ei ole siellä yli 90%, niin hän ei käytä lainkaan tätä tyhjää hautaa. Niin. Mutta periaatteessa noin niin kuin näiden pääsiäiskertomusten kannalta olisi vähän outoa, että ne naiset menee voitelemaan ruumista, joka on heitetty joukkohautaan heti sapattina. Sen hautaamisen niin. jälkeen, että eihän se ole mahdollista eikä toimi. Ja nyt tässäkin on kuitenkin kysymys hyvin vanhasta traditiosta juuri siitä, että naiset hoisivat sen. Mitä tulee siihen Markuksen evankeliumin loppuun, niin Likona tuossa kirjassaan vertaa näitä käytettyjä fraaseja Markuksen evankeliumin sisällä muihin vastaaviin esiintymiin ja toteaa, että kyse ei ole siis siitä, että naiset oli järkyttyneitä ja kauhuissaan ja sen vuoksi he eivät sanoneetkaan kenellekään mitään, vaikka enkeli käski. Vaan pointti onkin siinä, tai se mitä Markuksen lause ikään kuin tarkoittaa, on se, että nämä naiset lähtivät haudalta tämmöisen pyhän pelon ja ihmetyksen vallassa, ja siksi he olivat laserfokusoituneita siihen tehtävään, joka heille oli annettu, eivätkä he pysähtyneet matkalla raportoimaan tästä kenellekään mitään, koska heitä oli käsketty menemään välittömästi opetuslasten luokse. Hän vertaa sitä niihin kohtiin, niin. missä Jeesus parantaa jonkun ja käskee, että mene näytä itsesi papeille, äläkä niin kuin jää sinne matkan varrelle hortoilemaan.
Tai sitten älä kerro kenellekään. Saattoi Jeesus sanoa näinkin joissa niin. tilanteissa.
Niin, tässä olisi niin kuin kyse siitä, että on tehtävä annettu meidän hoida se, äläkä jää matkan varrella häröilemään.
Viikon debatti.
Radio D:n viikon debatti hiljaisella viikolla ei voi puhua mistään muusta kuin Jeesuksen ylösnousemuksesta. Onko se tapahtunut historiallisesti vaiko ei, tai mitä tästä pitäisi ylipäätään ajatella? Täällä tähän liittyen vieraana on filosofian väitöskirjaa näennäistieteestä ja skientismistä viimeistelevä Ilmari Hirvonen sekä sitten Suomen ensimmäinen apologin tehtävänimikkeellä työskentelevä Aleksi Markkanen, ja he ovat tosiaan olleet molemmat mukana Veritas-foorumin ylösnousemuksesta järjestettävästä keskustelusta sekä Helsingin yliopistossa että Tampereen yliopistossa maaliskuun puolella. Otetaanpas tässä kohtaa tätä keskustelua mukaan myöskin sindonologi eli kääriliinatutkija Juha Hiltunen, joka on tutkinut myöskin Jeesuksen kääriliinaa ja siihen liittyen julkaissut kirjan Valokuva Jeesuksesta -. Myöhemmin se kysymysmerkki on sieltä pudonnut pois. Ja miksi, niin ehkä siitä kuulemme nyt tässä pätkän.
Viikon debatti.
Aikaisemmat tutkimukset, mitä on tehty, niin ne on saanut lisävahvistusta monellakin tapaa siitepölystä, kankaan materiaalista, laadusta. Ja siitä, kuinka että se nimenomaan linkittyy ja sijoittuu Palestina-alueelle. Tässä oli pari vuotta semmoinen uusi käärilinnan DNA-tutkimuksessa. Tutkittiin kasvien ja eläinkunnan ja ihmisten DNA-jälkiä, mitä käärilintä löytyy ympäri kangasta. Sitä oli imuroitu näistä pölystä ja muusta ja kaikista, mitä oli saatu. Sitten saatiin aika kattava, mielenkiintoinen analyysi. Siellä osoittautui muun muassa semmoinen asia, että kaikkein suurin ryhmä ihmisten DNA tai mitä käärilästä löytyy, sijoittuu niihin ihmisiin, jotka asuu Intiassa. Se kuulostaa erittäin yllättävältä monellakin tapaa. Ei siis Euroopassa eikä Palestiinassa, vaan muistaakseni 40% ihmisten DNAsta sijoittuu Intiaan. Sitä ei monikaan osaa arvata, mikä on kaikkein loogisin selitys, mikä nyt on tutkimuksen kautta tullut. Se loogisin selitys tulee siitä, että antiikin ajalla pellavaa ostettiin suoraan Intiasta kaupan kautta Palestiina. Se on melko varmaan tekniikan ja muiden kautta, että se on kudottu joko Syyriassa tai Egyptissä ajalaskun alussa. Mutta pellava on tuotu Intiasta. Intialaiset on sitä aikanaan käsitellyt ja siihen on jäänyt heidän DNAnsa. Se näkyy käärillä.
Kiinnostavaa.
Tuomashan koski Jeesuksen kylkihaavaa ja naulojen jälkiä. Ja me voidaan koskettaa käärilinnassa samoja kohtia tieteellisesti ja todeta, että se on oikeata verta. AB-verta, joka on muuten harvinaista, mutta sopii niin kuin yleisyydeltään lähi-idän ihmiseen. Samoja siitepölyjä käärilinnalta, kun me käärilinnalta sinne aikaan. Ja missään ei ole säilynyt yhtään vaineja liinaa, jossa olisi selkeä kuva. Puhumattakaan siitä, että meillä olisi kokonainen käärilinnassa, jossa on koko ruumis ja vartalo edestä ja selkäpuolelta. Ja se sopii haavoltaan vain yhteen tapaukseen historiassa. Meillä ei ole mistään antiikin lähteissä kuvauksia ja kertomuksia, että ristinnaulittuja, niillä olisi laitettu jonkinnäköinen piikikas kidutusväline päähän, orjantapura kruunu tai että kylkeä puhkasta, niin kuin Johannuksen evankeliumi vahvistaa. Ja ylipäätään tämmöinen ankara ruoskiminenkin oli harvinaisempaa, koska yleinen tarkoitus oli, että ristinnaulit jätettiin virumaan mielellään mahdollisimman moneksi päiväksi näkyville paikoille, eikä niitä edes haudattu. Käärilinnän ylipäätään ristinnaulituilla on niin harvinaista, että ei niitä voidakaan juuri löytää. Kaikki sopii vaan yhteen asiaan ja me voidaan kuitenkin puhua käärilinnästä arkeologisena artefaktina. Ja sitten meillä on alkuperäisiä dokumentteja, 4 evankeliumia. Kaikessa historia- ja arkeologitutkimuksessa optimitilanne on aina ja edellytys, että meillä on alkuperäinen kirjallinen lähde ja esine, jotka sopii yhteen. Johanneksen evankeliumi tässä on täydellinen todiste sillä. Johannes oli silminnäkijä. Kylkihaavan kuvaa sen juuri niin kuin käärilinnällä on. Käärilinnän kylkihaavan ympärillä on todettu olevan semmoista ylimääräistä vesinestettä, joka on tullut kidutuksen jälkeen olevassa keuhkosta ja sydänalasta. Ja ihan uudet tutkimukset on vahvistanut, että tämä mies on nimenomaan kärsinyt erittäin ankarasta kidutuksesta ja traumakuolesta, mikä näkyy veren koostumuksessa, missä on enemmän niin sanottua bilirubiinia. Meillä on niin selkeä kuva ristiinnaulituksesta, että esimerkiksi jos tämä olisi keskiajalla tehty, niin keskiaikainen väärentäjä ei olisi missään tapauksessa voinut kuvitella, tai jos olisi voinut kuvitellakaan, niin hän ei olisi ikinä uskaltanut maalata tämän näköistä kuvaa, mitä käärilinnaa. Puhumattakaan, että hän olisi ihan turhan takia tehnyt paljaan selkäpuolen peppukuvina ja muineen. Hänet olisi ensimmäisenä viety rovialle sen jälkeen. Ja sitten keskiaikainen väärentäjä ei osannut kuvitella, minkä näköinen ristiinnaulitseminen ylipäätään oli, koska ristiinnaulitseminen lopetettiin kristitystä Rooman valtakunnassa muistaakseni 300-luvun lopun lopulla. Ja sen jälkeen missään Euroopassa ei ollut ristiinnaulitsemisia, muuta yksittäisiä tapauksia ehkä saattoi olla, mutta kului 1000 vuotta, jos puhutaan siinä ajalla, minkä tavatella, että käärillä olisi väärännyt 1300-luvulla. Kuluu 1000 vuotta, jolleen kukaan ei dokumenttia, minkälainen prosessi on antiikin ristinnaulit. Kaikissa keskiaikaisissa muissa kuvissa näkyy hyvin ihmeellisiä sovelluksia ristiinnaulitsemista, joka keskiaikaan katsoo niitä ikoneja ja maalauksia. Ne ei ole läheskään vastaavia, mitä käärillä on todellisuus. Sanoin jo tuossa, että Konstantinopelissa alkoi ensimmäistä kertaa 900-luvulta 1200-luvulla näkyä sen tyyppinen krusifiksi ja Jeesus-malli, mikä meillä on tullut tutuksi myöhemmissä taiteissa. Ja se malli tulee suoraan käärilinnan miehestä.
Viikon debatti.
Näin totesi Suomen johtava sindonologi, Torinon käärilinnatutkija Juha Hiltunen, joka on myös julkaisut aiheeseen liittyvän kirjan Valokuva Jeesuksesta. Ja tämä katkelma oli napattu Kirkon ihmeellisimmät tarinat -podcastista, joka on myös Radio Dayssa radioitu. Löytyy edelleenkin Day Plusasta. Ajatuksia, Ilmari Hirvonen, tästä. Miten suhtaudut tuon Juha Hiltusen havaintoihin, mitä tässä tuli esille?
No siis ihan kiinnostavia havaintoja. Mun täytyy myöntää, että en ole käärinliinoja mitenkään asiantuntija, mä en ole sen mitenkään syvällisesti perehtynyt, mutta siis mun tietoni perustuu vaan niin kuin lyhyisiin artikkeleihin ja muutamaan dokumenttiin, mitä mä oon nähnyt. Mun mielestä se on jotenkin vähän vastuutonta, että mä antaisin jonkun semmoisen tosi painavan lausunnon tästä, että pitää tai ei pidä paikkaansa.
Mutta onko Jeesus sitten hävettävä asia vai ei? Tähän liittyy nimittäin tämä noloustekijyys tähän debatoinnin yhteen semmoiseen piirteeseen, eli että miksi sitten voidaan pitää vaikkapa ylösnousemusta tietynlaisena faktana, niin millä tavalla noloustekijyys tai noloustekijät liittyvät tähän keskusteluun, Aleksi Markkanen?
Noloustekijä on yksi näistä kriteereistä, joilla tutkijat arvioi sitten, että onko jotkut Jeesuksen sanat tai teot autenttisia vai onko ne niitä myöhemmin sepitettyjä keksintöjä, joita tietenkin pitäisi lähtökohtaisesti perustella, että jokin on myöhemmin sepitettyä, eikä niin, että kaikki tämä on myöhemmin keksitty juttu ja pitää erikseen perustella, että tämä tässä on sitten autenttinen. Mutta jos lähdetään yltiöskeptisestä asenteesta, niin nolous on yksi niistä kriteereistä ja sitten tämmöinen kaksinkertainen erilaisuus, eli double dissimilarity, että Jeesus sanotaan, että tekee jotain, mikä ei muistuta alkuperäistä juutalaisuutta, mutta toisaalta se ei muistuta sitä, mitä seurakunta myöhemmin erityisesti julistaa tai tekee. Niin silloin se on todennäköisesti autenttista Jeesuksen toimintaa. Mutta sen tietenkin täytyy muistuttaa myös jollain tavalla alkuperäistä juutalaisuutta ja jollain tavalla sitä myöhempää seurakunnan toimintaa, koska on se kummallinen mestari, joka ei millään tavalla vaikuta seuraajiensa niin käytökseen ja uskomuksiin. Eikä toisaalta voi olla ihan historiasta irrallinen paperinukke. Eli riittävän samankaltainen, mutta riittävän erilainen olisi yksi tämmöinen kriteeri.
Ja tässähän puhutaan myöskin siitä vaikuttavuudesta, että onhan näitä muitakin kokeilaita ollut kuin Jeesus, mutta nimenomaan sitten Jeesus Nasaretilainen sai aikaa tämän Messias-liikkeen ja täällä me nyt ollaan sitten 2023 puhumassa hänestä.
Tyypillisesti varmin tapa päättää tämmöinen Messias-liikehdintä oli ristiinnaulita se Messias-kandidaatti, koska se juurikin osoittaa, että hän ei ollut Messias. Messiaan ei pitänyt kuolla irvokkaasti roomalaisessa kidutuspaalussa. Ja sen jälkeen, kun nämä liikkeet oli tällä lailla ikään kuin pyritty tukahduttamaan, niin sen jälkeen porukka joko hajaantui, minä menen kalaan, niin kuin Pietari sanoi, tai sitten he etsivät tyypillisesti sen entisen Messiaan lähipiiristä jonkun toisen miespuolisen hahmon, että me vähän veikattiin väärää hevosta, jos se olisikin tämä sen veli tai joku vastaava. Mutta Jeesuksen seuraajat julisti entistä lujemmin, että hän on Messias nyt, kun hän on kuollut. Ja jos heiltä kysytään, että miksi, niin he olisivat vastannut, että Jumala kumosi sen tuomion. Kaikkein korkein maallinen oikeus ja uskonnollinen oikeus, Sanhedrin ja Pilatus tuli yhteen ja telottivat Jeesuksen vääränä Messiaana. Mutta kosminen korkein oikeus sanoi, että ei kun tämä oli oikea Messias, mä osoitan sen, mä herätän hänet kuolleista, kaadan sen tuomion, jonka te annoitte. Niin tähän perustuen ensimmäiset kristityt välittömästi Jeesuksen kuoleman jälkeen alkoivatkin yhtäkkiä julistaa, että ei kun hänkin Messias.
Niin pitää olla aika vakuuttunut, että lähtee muun muassa niin kuin tapattamaan itsensä, eli puhutaan marttyyrikuolemista. Ensimmäistä marttyyristä, esimerkiksi Stefanus, joka itse ei ollut nähnyt Jeesusta, niin on aikamoisella uskon asialla. Eli tähän tavallaan liittyy totta kai selkeä niin kuin se uskon ilmentymä, mutta sitten myös nämä henkilöt, jotka ovat nähneet Jeesuksen. Miltä tämä kuulostaa, tämä suunnanmuutos sitten tässä, Ilmari Hirvonen?
No mä olisin taipuvana ajattelemaan, että siis kuitenkin apostolit olivat hyvin vakuuttuneita siitä, että Jeesus oli Messias jo hänen elämänsä aikana. Siis niin vakuuttuneita, että olivat jättäneet perheensä ja työnsä ja niin kuin kaiken.
Mutta että kuolla sitten niin tämmöisen henkilön puolesta.
No mutta siis meillähän on marttyyreita vaikka minkälaisilla poliittisilla ideologioilla, muilla uskonnoilla ja niin edespäin. Eli se, että ihminen uskoo vakaasti johon, ja siis en kysellä sitä
uskoa. Nimeä yksi demaripoliitikko.
Okei, okay, fair enough, okei. Okay. Tähän ehkä en pysty, joo. Täytyy myöntää. Okay, ehkä ihan kaikilla poliittisilla ideologeilla ei ole. Eikä ehkä jokaisella puolueella. Joo, myönnetään. Mutta
rovioita on ollut.
Rovioita on ollut, joo, kyllä.
Joo, sinä olet ihan oikeassa, että olennaista on juuri niiden ensimmäisten todistajien valmius marttyyrikuolemaan. Eli kaikki tulevat kristityt sukupolvet on luottaneet heidän todistukseensa ja siihen omaan kokemukseensa siitä, että tämä Jeesus, josta nämä todistaa, elää edelleen ja vahvistaa minut, tekee minusta uuden ihmisen. Että he on olleet valmiit kuolemaan myöhempinä vuosisatoina. Mutta nämä ensimmäiset tyypit, jotka väitti, että me ollaan ne silminnäkijät, niin se on tavallaan se historiallinen seikka, joka kaipaa sitä semmoista parhaan selityksen mallia.
No entä jos kyse onkin sitten hallusinaatiosta? Sehän on yksi tämmöinen tunnettu, tai tämä on ensimmäinen tunnettu vastaväite, että eikös ylösnousemusta voida selittää ihan hallusinaatiolla, Ilmari Hirvonen?
No, kyllä mä sen taipuvan ajattelematta, että on ihan mahdollinen selitys ainakin, että siis osa näistä kokemuksista saattaa olla hallusinaatiota.
Joukkohallusinaatio.
No mutta siis meillä, okei siis joukkohallus, miten se nyt määritellään, mutta siis meillähän on kuitenkin tällaisia dokumentoituja tapauksia, että jossain esimerkiksi just uskonnollisissa tapahtumissa tai vastaavissa, niin suuri niin kuin määrä ihmisiä kokee jotain uskonnollista, jotain suurta pyhää henki puhuu teille, tai no ehkä puhu, mutta koskettaa tai jotain muuta vastaavaa sellaista. Ja siis näitä löytyy myös vastaavan tyyppisiä analogisia juttuja myös muiden uskontojen niin kuin piiristä. Eli se, että miten tämä sitten tämän tyyppinen kokemus on myös vähitellen kehittynyt sellaiseksi, niin kuin, että okei, että me näimme Jeesuksen ihan suoraan ja hän puhui meille tai vastaan. Pidän sitä ihan mahdollista, että tällaista voisi tapahtua. Koska meillä ei kuitenkaan ole niin tarkkoja yksityiskohtaisia alkuperäistä kokemuksista. Sanotaan vaan, että hän niin kuin samurailla ihmiselle koko ajan ilmestyi ja niin edespäin. Eli se voi olla, että se on kehittynyt se tarina vähitellen jonkun tämän tyyppisen kokemuksen perusteella.
Arvatenkin, Aleksi, sinä et kannata tätä hallusinaatioteoriaa.
No, hallusinaatiossa on tietysti monia haasteita, mutta se on se yksi ongelma juuri se, että se kaikkein varhaisin traditio, mikä meillä on, liittyy Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen. Eli meillä ei ole mitään semmoisia aiempia kerrostumia traditiossa, teksteissä, missään lähteissä, josta voisi niin kuin sanoa, että tälleen se vähitellen kehittyy ja sitten se päätyy lopulta tähän. Mä käytän suoraan sieltä lähtöviivalta nämä tyypit julistit, että Jeesus on noussut ruumiillisesti kuolleista, vieläpä siinä ruumiissa, jota ne juutalaiset odotti saavansa sen kirkastetun ylösnousemusruumiin, eli Jeesus tai ainoastaan ikään kuin kelattu taaksepäin, niin kuin Lasarus ja vanhan testamentin tämmöiset elvyttämiset, vaan että Jeesus on kulkenut kuoleman läpi uuteen elämään, joka kuitenkin on ruumiillinen elämä. Ja sen tähden hän on ylösnoussut elämän ruhtinas. Niin meillä ei ole semmoista aiempaa traditiokerrostumaa nähtävissä, ei missään kanonisissa teksteissä eikä kanonin ulkopuolisissa teksteissä, jotka antaisi ymmärtää, että Jeesus ensin nähtiin jonkinlaisena tämmöisenä utuisena hahmona, ja sitten vähän kerrassaan hän sai ikään kuin lihoja luiden ympärille ja sitten se uskomus siitä pääsi vähitellen kehittymään.
No siis mä voisin lisätä, että siis mä en itse tästä välttämättä eri mieltä, että siis mä en ajatella sillä tavalla, että nämä ensimmäiset kokemukset olisi sellaisia, että se olisi jotenkin utuinen hahmo tai jotain vastaavaa. Mä oon juuri niin kuin kuitenkin juutalaiseen tähän eskatologiaan kuullut se ajatus, että sitten lopussa tulee ruumiillinen ylösnousemus kaikille, joten mä uskoisin, että se on ruumiillinen kyllä niin kuin siinä mielessä, mutta se, että miltä tämä niin kuin Jeesus näyttäytyy heille, olivatko he oikeasti koskettelemassa esimerkiksi hänen kehoansa tai jotain muuta vastaavaa, vai minkälainen tämä ylösnousemusruumi sitten niin kuin loppujen lopuksi on, niin siitä me ei tiedä tarkkuudella. Paavali kuitenkin korostaa aika paljon, että tämä ylösnousemusruumis on hyvin erilainen kuin meidän tämä maallinen ruumis. Eli siis se voi olla, että se ilmenee myös jossain määrin eri muodossa, mutta se ei tarkoita sitä, että se ei olisi ruumiillinen, että se olisi vain joku henki, joka liihottelee tai jotain sellaista.
Oh. Tämä on ihan terve suhtautumistapa, koska hirveän usein sieltä Paavalin kirjasta koitetaan kaivaa, että se oli hengellinen ruumis. Tarkoittaa siis sitä, että se oli semmoinen, se ei ollut tehty aineesta, vaan se oli tehty hengestä. Wright on käsitellyt pitkästi, meni varmaan 100 sivua tuossa kirjassa siihen, että hän tarkasteli nämä kaikki esiintymät, jossa käytetään näitä Paavalin rinnakkaisia termejä. Ja yhdessäkään, itse asiassa Likona tutki myös asian, totesi, että on niin kuin 846 esiintymää, 700 EKR-300 JKR väliltä. Ja yhdessäkään niissä kreikkalaisissa teksteissä tätä ilmausta psykikos ei käytetä tarkoittamaan aineellista. Ja sitten Paavali kontrastoisi sen jonkinlaiseen hengelliseen. Et itse asiassa, jos Paavali olisi halunnut korostaa sitä, että Jeesuksen ruumis on tämmöinen henkiolento, niin hän olisi nimenomaan voinut käyttää sitä sanaa psykikos, joka oli tämä luonnollinen ruumis.
Mm. Eli onko tämä sitten lopulta ihan oikeastikin uskon asia, Aleksi?
No mä sanoisin, että totta kai se lopulta vaatii henkilökohtaista sitoutumista ja luottamista. Mutta Uuden testamentin ensimmäisen vuosisadan kielenkäytössä usko ei ollut sellainen kuin sokea loikka todisteiden ulkopuolelle tai jopa niiden vastaisesti, vaan usko oli nojautumista ja luottamista johonkin, mihin oli riittävät ja hyvät perusteet pitää totena. Eli usko on jotain enemmän kuin tietoa. Sulla pitää olla ensin jonkunnäköisiä todisteita, mutta sen jälkeen kyse on siitä, että onko sä valmis pistää oman henkes niiden todisteiden varaan.
Päättele itse, miten se asia sitten oikein on, tai usko se itse niin kuin uskot. Kiitoksia Ilmari Hirvonen ja Aleksi Markkanen tästä keskustelusta ja hyvää pääsiäisen aikaa.
Kiitoksia. Kiitos samoin. Mukana.